რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს მე, სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში 14-მდე გაიზარდა ორი სავარაუდო ტერაქტის შედეგად დახუპულების რიცხვი. საქართველომ უკრაინას მიმართა მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის თხოვნით. დონალდ ტრამპი ეროვნული უსაფრთხოების ჯგუფს შეხვდება ავღანეთში შეერთებული შტატების სტრატეგიის განსახილველად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. ესპანეთში 14-მდე გაიზარდა ორი სავარაუდო ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დახუპულების რიცხვი. ამასობაში გრძელდება ფართომასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაცია მთავარი ეჭვმიტანილის დასაკავებლად. ეს არის სავარაუდო ისლამისტი ექსტრემისტი, რომელიც 17 აგვისტოს ბარსელონაში მიკროავტობუსით დაეჯახა გამვლელებს და 13 ადამიანი მოკლა. ხოლო დღეს ქალი გარდაიცვალა გუშინ ბარსელონის სამხრეთით მდებარე ქალაქ კამბრილში თავდასხმისას მიღებული ჭრილობების შედეგად. ხუთი პირი, რომელსაც ბუტაფორიული ასაფეთქებელი ქამრები ეკეთა, კამბრილში პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს მას შემდეგ, რაც ისინი ავტომანქანით დაეჯახნენ გამვლელებს. პოლიციის ცნობით, კამბრილსის ინციდენტი კავშირშია ბარსელონაში მიკროავტობუსით მოწყობილ თავდასხმასთან. ბარსელონის ცენტრში დღეს 1000-ობით ადამიანმა, მათ შორის ესპანეთის მეფე ფელიპე მე-6-ემ და პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დახუპულების ხსოვნას. წუთიერ დუმილს მოყვა შეკრებილების სტაში და შეძახილები არ მეშინია. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე ბარსელონაში ტურისტებით სავსე ლას რამბლასის ბულვარზე. დაშავებული 11 ადამიანი შიშობენ, რომ დაღუპულების რიცხვი გაიზრდება. საქართველომ კვლავ მიმართა უკრაინა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და უკრაინაში ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის თხოვნით. გასულ თვეში სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს, როცა ის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ თანამშრომლობს უკრაინის ხელისუფლებასთან სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხში. ეს ცნობა გავრცელდა ორ დღეში მას შემდეგ, რაც სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად პოლონეთშია, თქვა, რომ 10 სექტემბერს აპირებს უკრაინაში დაბრუნებას. სანამ სააკაშვილი ოდესის გუბერნატორი იყო, კიევს არაერთხელ უთქვამს უარი საქართველოში მის ექსტრადიციას. თბილისში პარლამენტის შენობაში იმართება ოპოზიციური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა. მხარეებმა უნდა იმშელონ საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას ეხება. ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნაა, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა დაუყოვნებლივ გაუქმდეს და არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როგორც ამას ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ორი მოსმენით უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ეროვნული უშიშროების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფს შეხვდება ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების სტრატეგიის განსახილველად. თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა გუშინ თქვა, რომ რამდენიმე თვიანი დებატების შემდეგ ტრამპის ადმინისტრაცია თითქმის უკვე მისულია გადაწყვეტილებამდე ახალ მიდგომაზე ავღანეთში 16 წლის წინ დაწყებული ომის საკითხში. ტრამპმა ივნისში დაავალა მატის ავღანეთში შეერთებული შტატების შარისკაცების რიცხვის განსაზღვრა. მედიის ცნობით მატისის რეკომენდაცია შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის გაზდა 4000-მდე ჯარისკაცით. ჩეჩნეთის პრესისა და ინფორმაციის მინისტრის ჯამბულა დუმაროვის განცხადებით ცნობილი მომხერალი ზელიმხან ბაკაიევი, რომელსაც ახლობლებს 10 დღე აღარაფერის მენიათ, უსაფრთხოდაა და მალე გამოჩნდება. უმაროვს არ უთქვამ საიდან იცის ეს და არც მომხელის ადგილსამყოფელი დაუსახელებია. მომხელის ნათესავმა 16 აგვისტოს უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ზელიმხან ბაკაიევი, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს, გროსნოში ჩავიდა ოჯახის წევრის ქორწილის გამო და 8 აგვისტოს გაუჩინარდა. თბილისის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი 20 წლის მალალა იუსაფზაი ოქსფორდის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა. როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა, ძალიან უხარია, რომ ოქსფორდში ისავლის. პაკისტანელი მალალა, რომელიც ბირმინგემში ცხოვრობს, ოქსფორდში ისავლის ფილოსოფიას, პოლიტიკას და ეკონომიკას.
Mariam Jaureli iqo mikrofontan akhali ambebis gamoshvebit.
Radio Tavisupleba, tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili G.
Moisminet chven dgavandeli gadatsemis shinarsi. Ვისაუბრებთ შეხვედრაზე ოპოზიციურ პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის. ბაგების ტერიტორიაზე 9 ჯანსაღი ხის მოჭრა მოქალაქეებისა და გარემოსამცველების პროტესტის მიზეზად იქცა მოისმენ სიუჟეტს.
ძველი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, აქ არის წლების წინ არასწორი მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი. ის ბაგების ტყის ტერიტორია საერთოდ არ უნდა მოხდარიყო პრივატიზაციაში, ის უნდა იყოს სარეკრეაციო ზონა და იქ საერთოდ არ უნდა იყოს შენებლობა. ფაქტია, რომ ეს არის სისტემური პრობლემაა და მერის ხელმძღვანელობა თან სრული საშუალებაა, თქო, ერთი მართველი პარტია არის თბილისის მერიაშიც, პარლამენტშიც, თუ კანონი არის შესასწვლელი პარლამენტში შეიძლება და შეცვლილიყო.
სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ახალგორში დააკავეს და კვლავაც საკითხვაზეა დაბარებული, აცხადებს, რომ მისი სამართლებრივი დევნის რეალური მიზანი მისი დაშინებაა. მოისმენთ რეპორტაჟს. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. 14-მდე გაიზარდა ორი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ესპანეთში. იქ კვლავ გრძელდება ფართომასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაცია მთავარი ეჭვმიტანილის დასაკავებლად. შემდეგ შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. ბოლო დღეებში კვლავ გააქტიურდა დისკუსია იქ რასიზმის გარშემო. შევეცდები თვითარებაში გარკვევას.
ახლა რასაც ვხედავთ, არის მოთხოვნა განსაკუთრებით აფროამერიკელი მოქალაქეების და ასევე სხვა ჯგუფების მხრიდან მკაფიოდ გადაისინჯოს ის, თუ როგორ გვახსოვს სამოქალაქო ომი.
გარეცემას დაასრულებს ლიტერატურული პროგრამა, რომელშიც დღეს ალექსანდრე ლორთქიფანიძის ტექსტებზე გვექნება საუბარი.
მინი პიესების უმეტესობა დაწერილი არის 2-3 დღეში. ეს ერთი მხრივ არის ახალგაზრდა და მეორე მხრივ იმ სპონტანურობაზეც, რაზეც საუბრობდი. კონსოლი გამორჩეული არის იმ მხრივაც, რომ აქ უფრო გაცილებით მეტი არის სიტყვებით თამაში, იგივე ალუზიები.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემი შინარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. თბილისში პარლამენტის შენობაში 1 საათია მიმდინარეობს შეხვედრა ოპოზიციურ პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის. მხარეები მსჯელობენ საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას ეხება. ოპოზიციის ძირითადი მოთხოვნაა გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა უახლოესი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. და არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როგორც ამას ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ორი მოსმენით უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. გარდა ამისა, ოპოზიცია მოითხოვს პროპორციულად გადანაწილდეს ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატები პარლამენტში შესულ ყველა პარტიაზე. ოპოზიციური პარტიები ასევე ეწინააღმდეგებიან პრეზიდენტის პირდაპირი საყოველთაო წესით არჩევის გაუქმებასაც. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
პარლამენტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაში მიმდინარე შეხვედრის წინ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მიესალმებიან ხელისუფლების ინიციატივას განაახლოს დიალოგი ოპოზიციასთან. თუმცა, როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა შალვა შავგულიძემ შენიშნა, ასევე ხელისუფლებას მართებს ინიციატივის გამოჩენა კონსენსუსის მისაღწევად.
უპირველესად სიტყვა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაზეა. მან უნდა დააბრუნოს ის მოცემულობა, რომ 2020 წელში ქვეყანა გადაისრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რაზეც მიმდინარეობდა მუშაობა, და შემდეგ დავსხდეთ მაგიდასთან და ვისაუბროთ აი ამ პროპორციული საარჩევნო სისტემის ცალკეული კომპონენტები როგორი უნდა იყოს.
ხელისუფლებამ უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას მთავარ პოლიტიკურ ძალებთან და არა საპარლამენტო უმრავლესობის წიაღში თავის ცალკეულ სუბიექტებთან. ასე ფიქრობენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რომელთა აზრითაც ხელისუფლების მცდელობა წრილ-წრილი შეთავაზებებით დაარღვიოს ოპოზიციური პარტიების ერთიანობა წარუმატებლობისთვისაა განწირული. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან თარხნიშვილმა ასევე ჩამოაყალიბა ის ძირითადი საკითხები, რომლებსაც უნდა დაეფუძნოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის თანხმობა.
საპარლამენტო არჩევნები 2020 წელს, ისე როგორც შემდგომი არჩევნები, უნდა ჩატარდეს მთლიანად პროპორციული სისტემით და უნდა შემუშავებული იყოს მანდატების გადანაწილების სამართლიანი სისტემა. მეორე საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს არის პრეზიდენტის არჩევა. ევროპული საქართველოს პოზიცია არის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს არც სხვადასხვაობა ამ საკითხზე, მოდი დავეკითხოთ ჩვენ მოსახლეობას, თვითმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩავატაროთ პლებისციტი.
Пасухат сапарламенто умравлесобис цармадгенелма Гия Волским ганацхада ром шехведрис саболоу мизани соридац ром консенсусис мигцева, тумца цалкеули политикури партиебис мир гансахилвели сакитхебис цинасар гамокета процесс холод даазаралепс.
Შევესწრებით, რომ დეტალურად გავიგოთ ყველა პოლიტიკური სუბიექტის მოსაზრება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და არავინ არ უნდა დაიჩემოს, რომ მაინც და მაინც ერთი გამაერთიანებელი აზრი გააჩნია არც უმრავლესობამ და არც ოპოზიციამ.
Консультациებზე, რომლის ინიციატივა ხელისუფლებას ეკუთვნის, მიწვეული არ არის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თუმცა გიორგი აბაშიშვილი მაინც იმედოვნებს, რომ დაწყებული დიალოგი არ იქნება ისეთი ფასადური, როგორიც იყო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართველი პოლიტიკური გუნდის მიერ მოხდა გარკვეულწილად გათაფასება და აღიარება იმ შეცდომების, რომელიც დიალოგის არქონას უკავშირდებოდა და შესაბამისად ციხიდან გამოსვლის გზა იქნა შემოთავაზებული, პირველი ნაბიჯები იქნა ამისთვის შემოთავაზებული და ეს მისასალმებელია. ამავდროულად გამოვთქვით იმეც, რომ ეს პროცესი, დიალოგის ეს პროცესი დაემყარება რეალური კონსენსუსის მიღების იმედ, თუმცა წარსული, უახლოეს წარსულის გამოცდილება არ იძლევა მაღალ ნდობის რესურსს.
Президентის ადმინისტრაციის მსგავსად პარლამენტში დაწყებულ დიალოგს ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის ყურადღებით აკვირდება მესამე სექტორი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის მიხეილ ბენიძის აზრით, ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ უნდა უზრუნველყონ დღევანდელი კონსულტაციების გამჭვირვალობა და ეს არ უნდა იყოს დახურულ კარს მიღმა ვაჭრობა.
მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არ იყოს შეხვედრა შეხვედრისთვის, ეს უნდა იყოს პროდუქტიული შედეგზე ორიენტირებული შეხვედრა. ამისათვის საჭირო არის, რომ ხელისუფლება მივიდეს იქ ისეთი პოზიციით, რომელიც არ გამორიცხავს მნიშვნელოვან დათმობებს, მათ შორის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, ბუნებრივი არის, მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ოპოზიციამ ჩამოაყალიბოს კონკრეტულად თავისი მოთხოვნები და ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს სწორედ მთავარი მოთხოვნა, უნდა იყოს საარჩევნო სისტემის ცვლილება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოთხოვნის შემთხვევაში უფრო თული იქნება და უფრო გაჭირდება სხვადასხვა საკითხებზე კონსენსუსის მიღწევა.
შეხვედრის დაწყებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ.
მოვუწოდებთ მხარებს, არიხელმძღვანელონ ვიზრო პარტიული პოზიციებიდან გამომდინარე და გადაწყვეტილება მიიღონ ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად. ფიქრობთ, რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ამ პროცესის დასრულებაზე აკისრია მართველ პოლიტიკურ პარტიას. ვიმედოვნებთ, რომ მართველი პოლიტიკური პარტია გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს კონსენსუსის მისაღწევად.
კითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც ხელსაწერენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ლიბერალური აკადემია თბილისი და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. ბაგების ტერიტორიაზე 9 ჯანსაღი ხის მოჭრა მოქალაქებისა და გარემოსდამცველების პროტესტის მიზეზი გახდა. ჯავჭავაძის 82 ნომერში სამშენებლო კომპანია მესხი საცხოვრებელი კომპუსის მშენებლობას გეგმავს. გარემოსდამცველები ამბობენ, რომ ხეების ჭრის უწყვეტი ტენდენცია მიუთითებს სისტემურ პრობლემასა და კანონის ხარვეზებზე. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
ჭავჭავაძის 82 ნომრიდან 17 აგვისტოს მოჭრილი წიწოვანი ხეების ნარჩენები უკვე გატანილია. სამშენებლო კომპანია ŠPS მესხი, რომელმაც ტერიტორია ელექტრონული აუქციონით სახელმწიფოსგან 3 წლის წინ შეიძინა, იქ საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს. მათი კუთვნილი მიწა 5000 კვადრატულს შეადგენს. ნებართვა 8 ჯანსაღი ხის მოჭრასა და 6-ის გადარგვის თაობაზე მათ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურისგან მიიღეს. როგორც მერიის ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, კომპანიამ ხეების მოჭრის ნებართვა ტერიტორიაზე სავალი გზის მოწყობისათვის მოითხოვა. ŠPS მესხის დირექტორის ანდრი ბაციკაძისთვის გაუგებარი არია, რატომ გამოიწვია ხეების მოჭრამ მოსახლეობისა და გარემოს დამცველების პროტესტი. მისი სიტყვებით, მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ ახალი ხეები დაირგვება და ტერიტორიაზე სრულად შენარჩუნდება დარჩენილი ხეები.
ყველა წესის დაცვით, ყველა, მაგ ქვია, ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ, პირიქით ჩვენ იქით გვაქვს პრეტენზია, რომ როცა 3 წელი გაიწელა ეს პროცესი გვერდზე ეგ გადასარავი შენობა აშენ და ჩვენ ერთად ვიწყებით ამ ყველაფერს, ეს დამთავრებული და ჩვენ ჯერ არ დაგვიწყია. ყველა წესის დაცვით, აბსოლუტურად კანონია, სრული კანონდებლობის დაცვით მოიპოვეთ ყველა ნებართვა აბსოლუტურად რა და მე ვერ გავიგებრო ეს აყალმაყალი ამას მოხდა რა. ეს შეთანხმება გვაქვს მერიასთან რომ ცალკე სკვერი უნდა გავაშენოთ. ადგილზე გავაკეთეთ ჩვენ დავრგავთ სამჯერ იმ დახეს რაც მოჭრილი გვაქვს. აბსოლუტურად ცუდ მდგომარეობაშია ყველა ხე. ჩვენ მოვჭერით 9 ხე და 90 ხეს გადავარჩენთ.
გაჭახილმა ხეებმა გარემოს დამცველები 17 აგვისტოს თბილისის მერიასთან შეკრიბა. მათ ხეების მოჭრა გააპროტესტეს და ეკოლოგისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელთან შეხვედრა მოითხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. ნატა ფერაძე, პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ჭავჭავაძის 82 ბაგების ტერიტორია არის ქალაქის ის ნაწილი, სადაც მეტნაკლებად არის დარჩენილი მწვანე საფარი. ნატა ფერაძის სიტყვებით, ამ ტერიტორიაზე ხეების დიდი ნაწილი დაავადებულია. ჭავჭავაძის 82 ნომერში მოჭრილი ხეები კი სრულიად საღი იყო.
ერთი კვირის წინ ხანძარ შეეწირა 2 ჰექტარი მასივი ხეების, რუსთავისკენ და კწანისისკენ გზების გაყვანას ეწირება. თბილისში ეკოლოგიური ამდგომარეობა ამაზე განცხადებას უკვე აკეთებს არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია.
ნატა ფერაძე იხსენებს 2016 წლის 17 აგვისტოსა და ყაზბეგის 22 ნომერში მოჭრილი ხეების ამბავსაც. ზუსტად ერთი წლის წინ მოქალაქეების მწვავე პროტესტი მოჰყვა ქალაქის ცენტრში საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობისათვის მოჭრილ ხეებს. ისინი აცხადებდნენ, რომ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურმა ჯანსაღი ხეების ჭრის ნებართვა გასცა. ამ საქმეზე გამოძიება პროკურატურამ გასულ წელსვე დაიწყო. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე კი გამოძიებამ განაცხადა, რომ დასკვნა, რომელიც ექსპერტმა ხეების ავადობის შესახებ დაწერა, ყალბი იყო. ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, დედაქალაქში ხეების ჭრას სისტემურ პრობლემას უწოდებს და ამბობს, რომ ამ პრობლემის გადასაჭრელად უკანასკნელი წლების განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა. როგორც ერეკლე ურუშაძე ამბობს, დედაქალაქის დღევანდელი მთავრობა მხოლოდ და მხოლოდ ვერბალური დაპირებებით შემოიფარგლება და ქმედითი ნაბიჯები არ საჩანს. ის პრობლემას ხედავს დღეს არსებულ კანონმდებლობაშიც.
დღეს არქიტექტურის სამსახური გასცემს ნებართვას შენებლობას და შემდეგ უკვე გამწვანება. ეს უნდა იყოს ერთიანი პროცესი, რა სასვენებლო პროექტის კორექტირება უნდა მოხდეს ისე, რომ მაქსიმალურად იქნეს დაცული ნარგოები. ძველი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, აქ არის წლების წინ არასწორი მიღებული გადაწყვეტილების შედეგიც და ის ბაგების დღეს ტერიტორია საერთოდ არ უნდა მომხდარიყო პრივატიზაციაში, ის უნდა იყოს ცალი კრეაციო ზონა და იქ საერთოდ არ უნდა იყოს შენებლობა. ფაქტია, რომ ეს არის სისტემური პრობლემაა და მერიის ხელმძღვანელობამთან სრული საშუალება აქვს, ხომ ერთი მართველი პარტია არის თბილისის მერიაშიც. პარლამენტში თუ კანონიერ შესასწვლელი პარლამენტში შეიძლება და შეცვლილიყო თუ რაღაც ადგილობრივი დონეზეა. პრაქტიკულად ხედავთ, ხო ჩვენთვის საბოლოო ჯამში მოქალაქეებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს? ხო ხედავთ, რომ პრობლემა ვერ გადაიჭრა და ეხლა რა გამართლებაც არ უნდა მოუძებნონ ამას, ფაქტი არ იცვლება.
და თუ კი ხეების ჭრის სტატისტიკას მოვიშველიებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც 2017 წლის დასაწყისში გამოქვეყნდა, 2013 წლიდან 2016 წლის 16 აგვისტომდე 3500-ზე მეტ ხის მოჭრაზე გაიცა ნებართვა, საიდანაც დაავადებული მხოლოდ 827 ხე იყო. მათივე ინფორმაციით, ქალაქ თბილისში ხეების მოჭრაზე ნებართვის გაცემით თბილისის მერიამ 2011-16 წლებში შემოსავლის სახით სულ 2 მილიონამდე ლარი მიიღო და წლების მიხედვით ეს თანხა მზარდია. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ დეტალურად უნდა გაიწეროს ის პროცედურა და უფლებამოსილი ორგანო, რომელიც ხეების შეფასებასა და მოჭრის ნებართვის გაცემას უკავშირდება, ვინაიდან არ არსებობს კონტროლის მექანიზმი თუ რამდენად საფუძვლიანად ხდება ხის დაავადებულად შეფასება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. ახალგორელის სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი დღეს არ გამოცხადა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის პროკურატურაში, სადაც ხელმეორედ დასაკითხად იყო დაბარებული. თამარ მეარაყიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება ცილისწამების ბრალდებით მიმდინარეობს, თუმცა თავად დარწმუნებულია, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაშინების მიზნითაა დაწყებული. სამოქალაქო აქტივისტმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დე ფაქტო რესპუბლიკაში მოქმედი კანონმდებლობით პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად მისასვლელად დრო ჯერ კიდევ აქვს და ვადა არ იწურება შეიძლება 18 აგვისტოს, როგორც ეს პირველი დაკითხვისას განუცხადეს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
16 აგვისტოს ახალგორელის სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი სახლთან ახლოს დააკავეს და დაკითხვისას მას ცილისწამების ბრალდება წაუყენეს. გამოძიების ვერსიით მიარაყიშვილმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ეძინაე ასეძიას წევრის სპარტაკ დრიაევის პატივი და ღირსება შელახა. ამის შემდეგ მიარაყიშვილის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, საიდანაც კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონი წაიღეს. მიარაყიშვილი ამ ყველაფერს დაშინების მცდელობა დაფასებს. სამოქალაქო აქტივისტი დაბაში არსებული უკანონობის გამო ხშირად აკრიტიკებს ადგილობრივ ხელისუფლებას და საუბრობს კორუფციულ ფაქტებზე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამარ მიარაყიშვილი აცხადებს, რომ კანონით დადგენილ 5-დღიან ვადაში პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად უნდა გამოცხადდეს.
ფრიანი ვადამქონი ადვოკატთან ერთად გამოცხადებდა და არაობრიანი, როგორც მაგათ გუშინ მიცხლეთ, ან სამი დღე კიდე მაქვს და ფიქრობ, რომ ამ დროში შეიძლება ადვოკატთან ერთად გამოცხადება.
სამოქალაქო აქტივისტის საქმეს გამოხმაურება ცხინვალშიც მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლება დუმილ წინ არჩუნებს, მაგრამ სამოქალაქო აქტივისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ახალგორელი სამართალდამცავების ქმედებები მკაცრად გააკრიტიკეს. ცხინვალში არსებულ მედია ცენტრ ირის ხელმძღვანელი ირინა გაგლუევა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ეს ფაქტი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, რადგან ადამიანს თუ ცილისწამებას ედავებიან, რა საჭირო იყო ბინის ჩხრეკა. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთში სამართლებრივი განუკითხაობა გრძელდება.
Меня, конечно, удивило отсутствие специального документа, ордера.
Как вам удалось გამოუცა სპეციალური დოკუმენტი, დაკავების ორდერი სამ прокуратураში მიწვევის დოკუმენტის არარსებობა. მით უმეტეს, რომ ვინც მას აკავებდა, შესანიშნავად იცოდა, რომ მიარაყიშვილი რეზონანსული ფიგურაა და სხვადასხვა ორგანიზაციისგან იქნებოდა რეაქციები, როგორც აქ ისე სხვაგან. საფუძვლიანობა მრჩება, რომ ეს ყველაფერი პროვოცირებული იყო. ლენინგორი რთული რაიონია და იქ უცნაური ამბები ხდება. ეს ხალხმა კარგად იცის, მაგრამ ოფიციალურ პირებს ამაზე ხმამაღლა საუბარი არ სურთ. სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ სინამდვილეში რა დგას ამ ეგრეთ წოდებული დაკავების უკან. რატომ იყო საჭირო ამის გაკეთება ასეთი ხმაურით და რატომ არაფერს ამბობენ ოფიციალური ორგანოები, რომლებიც შესანიშნავად ხედავენ რა რეზონანსი გამოიწვია ამან თუნდაც სოციალურ ქსელებში. ჩვენ ყოველი არჩევნების შემდეგ ველოდებით სამართლებრივი ვითარების გაუმჯობესებას, მაგრამ ადრინდელივით გრძელდება სამართლებრივი განუკითხაობა და არაფერი იცვლება. დემოკრატიულ სახელმწიფოში კი ადამიანი დაცული უნდა იყოს.
демократическом государстве человек должен быть защищён.
დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სამოქალაქო სექტორი და განსხვავებული აზრი რომ იმდევნება, ეს ცხინვალელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს. ორი წლის წინ ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თვითლიკვიდაცია მხოლოდ იმის გამო გამოაცხადა, რომ მათ მუდმივად მოღალატეებს და უცხოელ აგენტებს უწოდებდნენ. ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში ქართველ კოლეგებს ხვდებოდნენ. ერთი მათგანი იყო ლირა კოზაევა, რომელიც აცხადებს, რომ მიარაყიშვილის შემთხვევის შემდეგ ხვალ ალბათ სხვებსაც მიუკაკუნებენ კარებზე.
Дело не в том, нравится мне Тамара Миярақишвили или нет.
Сакме ის არ არის მომწონს თამარ მიარაყიშვილი თუ არა. Сакме ეხება საერთო სიტუაციას. Программа მინიმუმი იყო საზოგადოებისთვის შექმნათ აზრი, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არიან გამყიდველები, მოღალატეები და მხოლოდ გამდიდრებაზე ფიქრობენ. ყველაფერი გაკეთდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დისკრედიტაციისა და მათ მიმართ სიძულვილის გამოწვევის მიზნით. დღეს როცა ეს პროგრამა მინიმუმი შეასრულეს, სირთულეს აღარ წარმოადგენს სათითაოდ განადგურება დამცირება და დაშინება.
Жать, унижать, пугать одну за другой.
ახალგორში გამოძიება გრძელდება. ადამიანის უფლებადამცველები კი მიიჩნევენ, რომ თამარ მიარაყიშვილს უკანონო დაღუკვეთეს თავისუფლება და მის გამოხატვის თავისუფლებასაც ზღუდავენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
დაგაგწევთ გადაცემას. 14-მდე გაიზარდა ორი თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი ესპანეთში, სადაც კვლავ გრძელდება ფართომასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაცია მთავარი ეჭვმიტანილის დასაკავებლად. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა 17 აგვისტოს ბარსელონაში მოწყობილ ერთ-ერთ ყველაზე სისხლისმღვრელ თავდასხმაზე, რომელიც მსოფლიოს მრავალმა ლიდერმა დაგმო კომალიკლიკაძე განაგრძობს თემას.
ბარსელონის ცენტრში პარასკევს ათასობით ადამიანმა, მათ შორის ესპანეთის მეფემ და პრემიერ-მინისტრმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულების ხსოვნას. წუთიერი დუმილს მოჰყვა შეკრებილების ტაში და შეძახილები არ მეშინია. ესპანეთში ფართომასშტაბიანი ოპერაცია გრძელდება მას შემდეგ, რაც სავარაუდო ისლამისტი ექსტრემისტი ბარსელონაში მიკროავტობუსით დაეჯახა გამრელებს და 13 ადამიანი მოკლა, ვიდრე მიმალვას შეძლებდა. 18 აგვისტოს მსხვერპლის რაოდენობა ერთით გაიზარდა. მას შემდეგ, რაც გარდაიცვალა ქალი, რომელიც წინეთ დაიჭრა ქალაქ კამბრილსში, განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ქვეყნის უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ უმძიმეს წუთებში ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ ბარსელონიდან მიმართა თანამემამულეებს და დაზარალებულებს.
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
მთელი ესპანეთის სახელით მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ბარსელონას, რომელსაც ჯიჰადისტების ტერორიზმი დაატყდა თავს, როგორც მანამდე მსოფლიოს სხვა ქალაქებს. მთელი ესპანეთი განიცდის იმას, რასაც აქ ბარსელონაში განიცდიან.
Con el mismo sentimiento que hoy se vive aquí en Barcelona.
განაცხადა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ესპანეთის ხელისუფლებასა და ხალხს თანაგზნობას უცხადებენ მსოფლიოს ლიდერები. ბარსელონაში მომხდარი ბარბაროსული ტერაქტი დაგმოშერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა, რომელმაც გაიხსენა მადრიდში 2004 წლის 11 მარტს მოძრავ საგარეო გზნო მატარებელში მომხდარი აფეთქებები, რასაც 13 წლის წინ 200 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტერორიზმი კიდევ გვაწვნევს სიმწარეს, მაგრამ ის ჩვენ ვერასოდეს დაგვამარცხებს, რომ განაცხადა 18 აგვისტოს ბერლინში გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა.
Diese mörderischen Anschläge haben uns erneut vor Augen geführt.
ადამიანების მოსაკლავად მოწყობილმა თავდასხმებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, როგორი სრული კაცთმოწულეობით მოქმედებს ისლამისტური ტერორიზმი. ამ წუთებში ჩვენ ისიც ვიქცენით, თუ რამდენად ახლოს ვართ ერთმანეთთან დაკავშირებული ესპანელები, გერმანელები, თავისუფალი ადამიანები მთელს მსოფლიოში.
Miteinander verbunden sind.
განცხადა გერმანიის კანცლერმა. 17 აგვისტოს მსხვერპლის შესაძლოა უფრო დიდი წყופיლიყო პოლიციას დროულად რომ არ მოეხდინა რამდენიმე სავარაუდო თავდამსხმელის განეიტრალება. ხუთშაბათს ბარსელონის სამხრეთით მდებარე ქალაქ კამბრილსში ხუთი პირი, რომელსაც ბუტაფორიული ასაფეთქებელი კამრები ეკეთა, პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს მას შემდეგ, რაც ისინი ავტომანქანით დაეჯახნენ გამბრილებს. პოლიცია აცხადებს, რომ კამბრილსის ინციდენტი კავშირშია ბარსელონაში მიკროავტობუსით მოწყობილ თავდასხმასთან. ესპანური მედიის ცნობით, სამართალდამცველებს ტერახტში ეჭვმიტანილი ოთხი პირი ჰყავს დაკავებული, სამი მათგანი მაროკოელია, ერთი კი ესპანელი. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე ბარსელონაში ტურისტებით სავსე ლას რამბლასის ბულვარზე. დაშავებულია 100 მეტი ადამიანი, მათგან რამდენიმე მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, რის გამოც შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება.
კოვალი გლეგაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. იქ ბოლო დღეებში კვლავ გააქტიურდა დისკუსია რასიზმის გარშემო, შევაცდებით ვითარებაში გარკვევას.
ახლა რასაც ვხედავთ, არის მოთხოვნა განსაკუთრებით აფროამერიკელი მოქალაქეების და ასევე სხვა ჯგუფების მხრიდან მკაფიოდ გადაისინჯოს ის, თუ როგორ გვახსოვს სამოქალაქო ომი.
ათასობით რუსი მოხალისე დაეხმარა, ვლადიმირ პუტინს შეექმნა არმია, რომელმაც ომი გააჩაღა უკრაინაში. ბევრი მათგანი ამბობს, რომ სამაგიეროდ არაფერი მისცეს. მოისმენთ სიუჟეტს. გადაცემას დაასრულებს ლიტერატურული პროგრამა, რომელშიც დღეს ალექსანდრე ლორთქიფანიძის ტექსტებზე გვექნება საუბარი.
მინი პიესების უმეტესობა დაწერილი არის 2-3 დღეში. ეს ერთი მხრივ აისახას ამაზეც და მეორე მხრივ იმ სპონტანურობაზეც, რაზეც საუბრობდი. კუნძული გამორჩეული არის იმ მხრივაც, რომ აქ უფრო გაცილებით მეტი არის სიტყვებით თამაში, იგივე აუზიები.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების როა, მარიამ ჭეაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ესპანეთის პოლიციის ცნობით მაროკოს 3 და ესპანეთის 1 მოქალაქე იქნენ დაკავებული 17 აგვისტოს სავარაუდო ტერორისტულ თავდასხმებთან კავშირში ეგმიდანით. ბარსელონაში გუშინ სავარაუდო ისლამისტი ექსტრემისტი მიკროავტობუსი შეიჭრა გამვლელებში და 13 ადამიანი მოკლა, ხოლო დღეს გარდაიცვალა ქალი, რომელიც დაშავდა ბარსელონის სამხრეთით ქალაქ კამბრილში მოწყობილი თავდასხმისას. საქართველომ კვლავ მიმართა უკრაინას საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და უკრაინაში ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილის ექსტრადიციის თხოვნით. თბილისში პარლამენტის შენობაში იმართება ოპოზიციური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის სამმართველების შეხვედრა. მხარეები მსჯელობენ საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას ეხება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დანიშნა ახალი მუდმივი წარმომადგენელი ყირიმში, რომელიც რუსეთს უკანონოდ აქვს მიერთებული. ჩეჩნეთის პრესისა და ინფორმაციის მინისტრის ჯამბულატ უმაროვის განცხადებით ცნობილი მომღერალი ზელიმხან ბაკაიევი, რომელსაც ახლოფლებს საათი დღე აღარაფერის მენიად, უსაფრთხოდაა და მალე გამოჩნდება. უმაროვს არ უთქვამ საიდან იცის ეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფს შეხვდება ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების სტრატეგიის განსახილველად. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი 20 წლის მალალა იუსაფზაი ოქსფორდის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა.
მარიამ ჭეაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ოალკურეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მურიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 9:00 საათში დაიწყება. საინტერესო სიუჟეტები გვაქვს დღეს და აუცილებლად მოგვისმინეთ. მანამდე კი გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური გადაცემა. ათასობით რუსი მოხალისე დაეხმარა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, შეექმნა არმია, რომელმაც ომი გააჩაღა უკრაინაში. ახლა ბევრი მათგანი ამბობს, რომ სამაგიეროდ არაფერი მისცეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინის ომის რუსი მოხალისე ანდრეი კამაიევი აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდა 2014 წლის სექტემბერში. ის თავისებურმა პატრიოტიზმმა ჩაიყვანა იქ და ამასთან შეპყრობილი ხალდა იდეას: პაპა ჩემის კვალს მიუყვები, ფაშისტებს და ნაცისტებს უნდა შევებრძოლო. ანდრეის პაპა მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა დაზვერვის ოფიცერი იყო. კრემლის პროპაგანდას აყოლილ ამ 49 წლის კაცს სხვა მოტივებით ამოძრავებდა რუსკი მირის, რუსული სამყაროს აღდგენა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაფართოებისთვის ხელის შეშლა. მაგრამ მოცნებებმა ფრთები ვერ გაშალა და ამ სამხედრო დიდების ნაცვლად იმედგაცრუება მოვიდა. სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ დებალცელოსთან აღმოსავლეთ უკრაინაში მის მახლობლად აფეთქებულმა ჭურმა ფეხი დაუმსხვრია. სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენა ფრონტზე არ მოხერხდა და ბოლოს კამაიევს ფეხი მოკვეთეს. ახალ სამშობლოში, სანქტ-პეტერბურგში, უკრაინის ომის ვეტერანი ინვალიდი ყავარჯნებით დაბრუნდა. მას გაუმართლა, რომ ცოცხალი გადარჩა. მაგრამ მცირე დიდება ბრძოლისველზე დარჩა. კამაიევის მდგომარეობაში კრემლის მიერ გაჩაღებული ომის ათასობით არ აღიარებული ვეტერანი ცხოვრობს რუსეთში. იმის გამო, რომ მათ ოფიციალური აღიარება არ აქვთ, უკრაინის ომგამოვლილებს გმირებად არავინ ეგებება. მათ შექმნილი აქვთ არაერთი ორგანიზაცია, გაერთიანება, რომელთა შორის სწორედ კამაიევის არასამთავრობო ორგანიზაციაც შედის. კამაიევი ცდილობს გააკეთოს ყველაფერი, რაც შეუძლია, რათა დაეხმაროს ვეტერანებს სანქტ-პეტერბურგში. მათ ორგანიზაციას ნოვოროსიას, რაც იმპერიის პერიოდში უკრაინის სამხრეთ და აღმოსავლეთ ტერიტორიას აღნიშნავდა, კამაიევთან ერთად განაგებს 41 წლის ვეტერანი დენის შჩინკორენკო, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ყველაზე სასტიკი ბრძოლების მონაწილე იყო. კამაიევის თქმით, ისინი ეხმარებიან იმედ გაცრუებულ და სასო წარკვეთილ ყოფილ მებრძოლებს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ვეტერანებს, რომლებიც ოფიციალურად არავითარ დახმარებას იღებენ. თვითონ კამაიევი პატარა სახელმწიფო პენსიით ცხოვრობს, რომელიც მას დაუნიშნეს როგორც არა ომის ვეტერანს, არამედ უბრალოდ ინვალიდს. თვითონ ამბობს, ვითომ ტროლეიბუსი დამჯახებოდეს და ამას დავე ინვალიდებინეო. რუსი მებრძოლების ვეტერანებად არ აღიარების მიზეზი ალბათ რუსეთის პოლიტიკაში უნდა მოიძებნოს. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მართალია არ უარყოფს, რომ ზოგიერთი მოხალისე შეიძლება წავიდა უკრაინაში ფრონტზე, ის მაინც არ აღიარებს იმას, რომ იარაღს აწუდის სეპარატისტებს და ოფიციალურად უარყოფს თავის როლს. კამეევის თქმით, მის ორგანიზაციაში რეგისტრირებული რუსი მებრძოლების რიცხვი 3000-ია. სრული რიცხვი რუსი მოხალისეებისა უცნობია. სხვა გაერთიანებები რიცხვს არ ასახელებენ. ზოგიერთი მონაცემით, მათი რაოდენობა 10,000-ობითაა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ცნობით, რომელიც რადიო თავისუფლებას მოაწოდეს, უკრაინაში იბრძვის კრემლის მხარდაჭერით მოქმედი 39,300 მეომარი. მათ შორის 36,400 რუსი მოხალისია. უკრაინის დაზვერვის თანახმად, დარჩენილი 2,900 რუსი რეგულარული მეომრები არიან, რომელთა იქ ყოფნას რუსეთი უარყოფს. იმ მოხალისეთა უმეტესობა, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, უბრალო მოქალაქეები არიან, რომლებსაც სხვადასხვა დონის სამხედრო მომზადება აქვთ გავლილი. იარაღი ხელში, მათ პატრიოტიზმმა ან თავგადასავალის სიყვარულმა აღებინა. გაერთიანება ნოვოროსია ესტრაფვის მთავრობა აიძულოს დახმარება გაუწიოს უკრაინის ომის ვეტერანებს. შინკორეკო თვლის, რომ ოფიციალური არ აღიარების გარეშე ვეტერანები მაინც გმირები არიან. ჩვენ კარგი ბიჭები ვართ, ამბობს ის და ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს აღნიშნავს. მთავარი ისა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში, როცა ეს ომი დამთავრდება და ვინ დაწერს ისტორიას.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლო დღეებში კვლავ გააქტიურდა დისკუსია შეერთებულ შტატებში რასიზმის გარშემო. 12 აგვისტოდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ვირჯინიის ქალაქ შარლოტსვილში ამერიკელი რასისტების მსვლელობა მათ მოწინააღმდეგეებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა და ერთი ადამიანი დაიღუპა, დღე არ გავა მომხდარზე გამოხმაურებისა და საპროტესტო აქციებზე ცნობების გარეშე. გამორჩეული ყურადღება მაინც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიპყრო. პირველ განცხადებაში, რომელიც ინციდენტს მოხვა, მას არ დაუგმია კონკრეტულად რასისტების მხრიდან ძალადობა, რის გამოც შეერთებულ შტატებში მკაცრად გააკრიტიკეს. მერე 14 აგვისტოს ტრამპმა ცალსახად დაგმო რასიზმი, მას ბოროტება უწოდა, მაგრამ მომდევნო დღეს კვლავ ორივე მხარე დაადანაშაულა შარლოტსვილის ძალადობაში. რამდენად მძაფრია ტრამპის ამ შეფასებაზე კრიტიკული რეაქცია, ჩანს თუნდაც იმით, რომ პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭო პროტესტის ნიშნად დატოვა რამდენიმე წევრმა. მთელი ეს დაპირისპირება მოხვა შარლოტსვილის მსვლელობას, რომელიც ერთი შეხედვით უწყინარი მიზეზით გაიმართა. მსვლელობით აპროტესტებდნენ ქალაქში აღმართული ძეგლის დემონტაჟის გეგმას. რა ძეგლზეა საუბარი და რატომ ეზვირფასებათ ის ამერიკელ ულტრანაციონალისტებსა და რასისტებს, მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის.
ბოლო წლებში შეერთებული შტატების მრავალ ქალაქში ხდება სამოქალაქო ომთან დაკავშირებული ძეგლების დემონტაჟი. ასეთი ძეგლია მაგალითად ამხედრებულ გენერალ რობერტ ლის მონუმენტი, რომელიც ქალაქ შარლოტსვილში დგას და ადგილობრივი ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით იქ ახარ უნდა დარჩეს. რატომ? 1865 წლების სამოქალაქო ომის დროს გენერალი რობერტ ლი მიეკუთვნებოდა სამხრეთი შტატების მონობის შენარჩუნების მომხრეების კონფედერაციის არმიის ხელმძღვანელებს. როგორც ცნობილია, კონფედერაცია დამარცხდა ჩრდილოეთის შტატებთან სისხლის მხრელ დაპირისპირებაში და 1865 წელს შეერთებულ შტატებში მონობა გაუქმდა. მაგრამ ძეგლები, როგორიც გენერალ რობერტ ლის მონუმენტი შარლოტსვილში და 12 ივლის ულტრანაციონალისტები და რასისტები ამ მონუმენტის დასაცავად შეიკრიბნენ, ჯერ კიდევ რჩება მრავალ შტატში. ზოგს ისინი სამხრეთელების მეამბოხე სულისკვეთების საამაყო სიმბოლოებად მიაჩნია, ზოგს მონობის და დისკრიმინაციის სამარცხვინო ლაქებად. როგორც ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯეი ტოლსონი ამბობს, ასთა ეს სხვაობა ცხადყოფს, რამდენად აქტუალური რჩება სამოქალაქო ომის პერიოდის იდეალები და კონფლიქტები ამერიკის სხვა შემთხვევაში ზოგ შტატში.
Right now what we're seeing is a demand particularly
ახლა რასაც ვხედავთ არის მოთხოვნა განსაკუთრებით აფროამერიკელი მოქალაქეების და ასევე სხვა ჯგუფების მხრიდან მკაფიოდ გადაისინჯოს ის თუ როგორ გვახსოვს სამოქალაქო ომი. მეხსიერება და ისტორია ერთი და იგივე არ არის, როგორც ვიცით. როგორც ამერიკელი ისტორიკოსთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი წერს ნიუ-იორკ ტაიმსში, როცა მონუმენტებს ცვლი არა ისტორიას, არამედ იმას, თუ როგორი ხსენებ ისტორიას. ეს ომი, კულტურული ომი, რომლის მოწმეც ახლა ვართ ჩვენ საზოგადოებაში და რომელიც არ დაწყებულა გასული კვირის ბოლოს შარლოტსვილში, არამედ წლებია მიმდინარეობს, ეხება იმას, თუ როგორ გვახსოვს სამოქალაქო ომი და ამ ომის მემკვიდრეობა.
ამბობს ჯეი ტოლსონი, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდა რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის დირექტორი არბანა ვიდიშიჩი. შეკითხვას, როგორ ახსოვთ ახლა ამჟამად შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომი, ტოლსონმა უპასუხა: ერთმანეთისგან განსხვავებულად გააჩნია ვინ ხარო.
Some people would argue that the southerners who are upset
ზოგიანბობს რომ სამხრეთელები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან მონუმენტების დემონტაჟით, არა მარტო სამხრეთელები, არამედ როგორც ზოგჯერ უწოდებენ ხოლმე თეთრკანიანი ნაციონალისტები, ცდილობენ მხოლოდ იმას, რომ დაიცვან თავიანთი ტრადიციები და მემკვიდრეობა. ისინი ამბობენ, რომ სამოქალაქო ომი მართალია, საშინელება იყო, მაგრამ ყველა სამხრეთელი არ იბრძოდა მონობისათვის. ისინი იბრძოდნენ შტატების უფლებებისთვის, კონფედერაციისათვის. მაგრამ ეს შეხედულება მკვლევართა აზრით თავის მართლების მცდელობაა, რადგან სამხრეთის შტატების უფლებები არსებითად ეხებოდა მონობის შენარჩუნებას. არა მარტო სამხრეთის შტატებში, არამედ ახალ შტატებში დასავლეთითაც. და მაინც ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ სამოქალაქო ომში სამხრეთის შტატების კონფედერაციის გამოჩენილი მოღვაწეების კონფედერაციის გნებავთ გმირების ხსოვნა იმსახურებს ჰეროიკულ
წარმოსახვას.
ამ ხედვას განაგრძობს ჯეი ტოლსონი: უპირისპირდებიან აფროამერიკელები და რასაკვირველია, არა მარტო ისინი. ეს ხალხი, ამერიკელების უმრავლესობა, სამოქალაქო ომს იხსენებს როგორც ბრძოლას გასათავისუფლებლად, მონობის ბორკილების მოსაცილებლად. და რახან ასთა ასეთი სხვაობა არსებობს, მოსალოდნელია, რომ მომავალშიც ვიხილავთ დაპირისპირებას, რომლის ფესვები საუკუნენახევრის წინანდელ სამოქალაქო ომშია, კონფლიქტში მონობის რასიზმის გარშემო.
I don't think the racial tensions are necessarily higher among all
არა მგონია, რასობრივი დაძაბულობა ბოლო ხანს გაზრდილი იყოს ზოგადად ამერიკელებში. მაგრამ არის ხალხი თეთრკანიანების აღმატებულობის იდეის მომხრეები, ძველი მემარჯვენეები, ნეონაცისტები, ვისაც სჯერა, რომ აფროამერიკელები და სხვა უმცირესობები ექსპლუატაციას უწევენ რასის თემას საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ. ეს თეთრკანიანი ამერიკელები ირწმუნებიან, რომ მათი პოზიციები სულ უფრო უარესდება, განსაკუთრებით მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, და რომ უპატივცემულოდ ეპყრობიან მათ კულტურას. კულტურას, რომელიც გულისხმობს მაგალითად კონფედერაციის სიმბოლოებს. ამდენად ეს არის კულტურის გარშემო გარკვეული ეკონომიკური განზომილებით და კლასობრივი ომის განზომილებით.
Certain economic dimensions and class war.
ასე ფიქრობს ამერიკელი ჟურნალისტი, ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯეი ტოლსონი. მასშენი კოლეგა, ბალკანური სამსახურის დირექტორი არბანა ვიდიშიჩი ესაუბრა შეერთებულ შტატებში რასიზმის გარშემო დაპირისპირების დისკუსიის გააქტიურების მისესებზე.
მარიამ ჭიაურელი გამბობდათ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ალექსანდრე ლორთქიფანიძე იგივე სანდრო იგივე ხვიარა ლიტერატურაში პოეზიით შემოვიდა. ის ვარდისფერი ავტობუსის ხუთი ავტორიდან ერთ-ერთი იყო. ჯგუფი დაიშალა და პოეტები სხვადასხვა გზით წავიდნენ, სხვადასხვა სახელოვნებო თუ სოციალური სივრცეები მოსინჯეს. სანდრო პროფესიით მსახიობია და გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ დრამატურგიაში სადა ბედი. წელს გამომცემლობა მწიგნები ბათუმში მისი პიესების კრებულის გამოსცა სახელწოდებით დისტოპიესები და უკვე შეგვიძლია მთლიანობაში დავინახოთ და შევაფასოთ სანდროს დრამატურგიული შესაძლებლობები. წიგნში 6 პიესაა შესული. აქედან მხოლოდ ერთი კუნძულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სრულმეტრაჟიანი. დანარჩენი 5 მოკლემეტრაჟიანია. წიგნის სათაურიც ყველაზე მეტად კუნძულს ერგება, რადგან ლორთქიფანიძე აქ ჟანრული კანონებით გაწერილ დისტოპიას, ანუ ანტიუტოპიას ქმნის. მინი პიესებიდან მსგავსი თვისებები დაჰკრავს ჩეხოვის წიგნს. ანამ დახურა ფანჯრები უფრო ალტერნატიული ისტორიის შეთხზვის მცდელობაა. თევზის იავნანა ლირიკა, შრედინგენის კატა მკვდარია აბსურდის თეატრის ნიმუშებისკენ ნიხრება, ჩვენი მშობლიური ბიგმაკი კი სოციალური კომედიაა. ანუ თემატურადაც და ჟანრულადაც ერთი მიმართულება აქ არ ჩანს. ჩანს ის, რომ ორიგინალური ტერმინის მქონე სუბჟანრის გამოგონება ავტორისთვის მიმზიდველი იყო და წიგნის სათაურადაც ამიტომ გამოიტანა. მაგრამ ობიექტურად მე ამ ტექსტებს დისტოპიესების ქვეშ ვერანაირად ვერ გავაერთიანებ. პიესების ამ კრებულზე საუბარი ვთხოვე ახალგაზრდა პროზაიკოს ბექა ადამაშვილს. მოუსმინოთ მას.
თითქოს სპონტანურიც არის ეს ნაწერი და მეორეს მხრივ ხვდები, რომ ნაფიქრი არის თავიდან ბოლომდე. არის ასეთი ციტატა, ეს ციტატა ეკუთვნის ეჟენ იონესკოს: მე არასოდეს მიჩნდება იდეები პიესის დაწერამდე, მე ისინი მისი დასრულების შემდეგ მომდის თავში. მჯერა რომ ხატრული შემოქმედება სპონტანურია, ის ჩემთვისა. ამიტომაც ეს სპონტანურობა მეორეს მხრივ აბსურდი, რომელიც ხდება პიესებში, უცებრო ამოვარდება ხოლმე ეს აბსურდი, ხდის მას საკმაოდ საინტერესოს და ეს მოულოდნელობები, როგორც კვანძის გახსნის მხრივ და ზოგადად თხრობის მხრივ, დინამიკურობას სცენს პიესებს. კი, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც მითითებული არის წიგნის ანოტაციაში, მინი პიესების უმეტესობა დაწერილი არის 2-3 დღეში, ეს ერთი მხრივ აისახას ამაზეც და მეორე მხრივ იმ სპონტანურობაზეც, რაზეც საუბრობდი. კუნძული გამორჩეული არის იმ მხრივაც, რომ აქ უფრო გაცილებით მეტი არის სიტყვებით თამაში, იგივე ალუზიები, იგივე ასოციაციური თამაშები, რაც სხვაგან უფრო ნაკლებად ხდება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ცირი არის ეს პიესები და მეორე მხრივ მაინც გონია რომ სპონტანურია. და კონსულის კითხვისას დამჩა განცდა, რომ სანდრო ერთგვარი თამაშება მკითხველს, აი დაახლოებით გაზეთებრო იყო კროსვორდების გაზეთები, სადაც ბოლოში პასუხები ეწერა: თუ მიხვდებოდი შენით თუ ამოხსნი რაღაცებს, გიხარია შენ, მაგრამ მაინც ბოლოში გეუბნები, რომ ეს იყო, ეს საფიქრებული ალუზია, ეს იყო, ეს იყო, ეს რაღაცებს ალბათ არ გეუბნები და შეიძლება ვერც ხვდებით, რომ იქ ალუზია იყო, მაგრამ სანდრო ყოველთვის გაძლევს შანსს, რომ მიხვდეს შენით, ვინ არის საფიქრებული ამა თუ იმ პერსონაჟში, მისი სახელის, მისი მოქმედების, თუ იმ ინფორმაციის მიხედვით, რასაც ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაწვდის პიესის მიმდინარეობისას.
როგორ ანტიუტოპიას ქმნის ალექსანდრე ლორთქიფანიძე კუნძულში? აქ არაა მოცემული ახალი სამყაროს შენების პროცესი. აქ სამყაროს ძველისგან განთავისუფლებისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს. თეთრ, შავ, მწვანე და წითელ ჰალსტუხიანი ოთხი მკვლელი ზემოდან ბოსისგან მიღებულ ბრძანებას ასრულებს და კუნძულს ადამიანებისგან წმენდს. ადამიანის კონკრეტულ თვისებებს არავინ აკვირდება. ყველა მათთვის ძველია და მოსაშორებელია. კუნძულზე სულ რამდენიმე ადამიანიღაა დარჩენილი და ისინი გადარჩენაზე გაქცევაზე ფიქრობენ. პიესის კონფლიქტიც ამ ჰასტუხიანებსა და გადარჩენილებს შორის ვითარდება. თუმცა პარალელურად ჰასტუხიანებს შორის ასევე ნელ-ნელა ვითარდება შიდა კონფლიქტი და დაძაბულობა. პიესას აქვს მოულოდნელი კვანძის გახსნები, თითქოს და ის ყველაფერი, რაც ასეთი ტიპის ტექსტს ჭირდება, მაგრამ როგორც ჟანრის ნიმუში, მაინც სუსტი რჩება. კარგი ანტიუტოპიის დაწერა ძალიან რთულია, რადგან ამ შემთხვევაში ავტორი აუცილებლად უნდა გავიდეს იდეებზე, უნდა შექმნას სამყაროს თავისებური მოდელი, უნდა ამოაყირაოს აქამდე არსებული სისტემები, ან კიდევ უფრო გაამკაცროს, ზღვრამდე მიიყვანოს. ლორთქიფანიძის პიესაში ხასტუხიანები საუბრობენ ახალ სამყაროზე, რომლის შექმნაში მონაწილეობა მათ დაევალათ, მაგრამ არანაირად არ ჩანს ამ ახალი სამყაროს კონტურები. შეიძლება ეს აიხსნას იმით, რომ ხასტუხიანები პაიკები არიან და როგორ იგეგმება სამყაროს გადაკეთება, ამის შესახებ წარმოდგენა არ აქვთ. მაგრამ ეს არაფერს ცვლის. როგორც ჟანრის ნიმუში, ახალი სამყაროს საინტერესო მოდელის გარეშე ის მაინც ნაკლოვანი რჩება. რაც შეეხება პიესის პერსონაჟებს, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო 21 წლის გოგონების ქარაფშუტა პეტას და ჭკუის კოლოფა ბრიუს წყვილი, რომელიც ავტორს ძალიან ცოცხალი და კონტრასტული გამოუვიდა. რა ხდება მინი პიესებში? მოუსმინოთ კვლავ ბექა ადამაშვილს.
თევზის იავნან არის ერთგვარი ამოვარდნა ყველა პიესიდან, იმიტომ რომ კი სხვაგანაც არის მათ შორის ანამ დახურა ფანჯრები, აქაც არის ერთგვარი სევდიანი ტრაგიკული მომენტები, მაგრამ იუმორი მაინც ხვდება და ხვდებით, რომ ეს არ არის წმინდად ემოციური მოთხრობა, რომელიც უნდა დაგამძიმოს. და რაც შეეხება შრედინგერის გატანკვდარიას, ბოლო ფრაზა თითქოს ხსნის, ვინ შეიძლება იყოს დამნაშავე, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც უფრო ესეთი ფინალია, როგორც მოუხდება კრისტოფერ ნოლანის ფილმებს, სადესაც ვერ ხვდები სად მთავრდება ერთი სივრცე, ერთი განზომილება, სად იწყება მეორე.
შრედინგენის კატა მკვდარია გაშარჟება თერაპიული სეანსის, სადაც პაციენტები ერთმანეთს საკუთარი პრობლემების შესახებ უყვებიან ხოლმე. შავი იუმორით, აბსურდის ელემენტებით, განსხვავებული ტიპაჟებით ავტორი დინამიურ სცენას ქმნის და მოწყვეტით ამთავრებს. ეს რვაგვერდიანი ტექსტი ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეულია ამ წიგნში, სადაც ჩანს, თუ რა მიმართულებით აჯობებს იაროს ავტორმა და ეცადოს მსგავსი ხელწერა სრულმეტრაჟიან პიესებშიც გადაიტანოს. ალბათ იგივე შეიძლება ითქვას ჩეხოვის წიგნზეც. აქაც ჩანს პოტენციალი, სატირული გარემოს შექმნის უნარი. და რაც მთავარია, ერთი პატარა ანტიუტოპიური სურათი აქ კარგად იხატება. რაც შეეხება მინი პიესას ანამ დახურა ფანჯრები, საინტერესოა ანა ფრანკის ტრაგიკული პერსონის მოქცევა კომიკური არსებების არეალში, მაგრამ ეს ბურლესკი აქ ცოტა გადამლაშებული მეჩვენება. ჩვენი მშობლიური ბიგმაკი გასაუბრებების შარჟია და სოციალურად მტკივნეულ თემას ეხება, თუმცა ზემოთ ნახსენებ მინი პიესებთან შედარებით ნაკლებად ორიგინალურ იდეაზე დგას. პრინციპში შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს პიესები კარგი სავარჯიშოები იყო ავტორისთვის და სამომავლოდ მიგნებულ ხერხებს უფრო დახვეწავს და გაცილებით კომპლექსური ტექსტების შესაქმნელად გამოიყენებს.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობ ჩვენს ყოველგვარეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. Thank you.